Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, dan ini Pantau Agenda Reformasi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan bahawa segala perancangan pembangunan negara tidak akan mencapai kesempurnaan sekiranya amalan rasuah terus berleluasa dalam pentadbiran dan sektor keselamatan. Dan dalam titah baginda, di istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima, Parlimen ke-15, baginda mengingatkan bahawa keberkesanan pelaksanaan dasar kerajaan bergantung kepada integriti semua pihak. Dan Sultan Ibrahim turut melahirkan rasa kecewa terhadap kewujudan kes rasuah dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk di peringkat tertinggi. Baginda turut menegaskan bahawa pendedahan itu hanya permulaan dan yakin ramai lagi individu yang masih terlibat dalam amalan rasuah di pelbagai agensi kerajaan termasuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Dan titah baginda, ini hanyalah sekelumit daripada segunung atau the tip of the iceberg. Dan baginda yakin ada ramai lagi di luar sana, sama ada di Jabatan Kastam, Immigration, Polis dan sebagainya. Dan dalam pada itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menyatakan bahawa tidak akan memilih bulu atau pangkat dalam melaksanakan siasatan terhadap kesalahan rasuah dan salah guna kuasa di negara ini. Dan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang tegas mahu rasuah diperangi. Dan titah Seri Paduka Baginda yang disampaikan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 turut menyebut beberapa agensi terbabit. Jadi untuk kita bercakap hal ini secara lebih jelas, terutamanya apa tindakan dan juga langkah yang perlu diambil bagi memastikan amalan rasuah ini dapat dihentikan yang akhirnya akan memberi keseimbangan dan kebaikan besar kepada negara secara khususnya. Datuk Seri Dr. Akbar Sattar yang merupakan Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri.
Waalaikumsalam.
Ya. Datuk Seri, pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat amalan rasuah dalam sistem pentadbiran awam yang melemahkan keupayaan kerajaan untuk melaksanakan secara melaksanakan dasar secara berkesan, sedangkan yang di-Pertuan Agong menegaskan integriti sebagai teras tadbir urus negara?
Ya, saya rasa titah yang di-Pertuan Agong itu merupakan satu titah yang sangat relevan dan kita pun rasa banggalah kerana dalam titah itu di antara isu utama yang diutarakan ialah masalah rasuah kerana ia keluar dari mulut Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, maka sudah tentu ia merupakan satu perkara yang serius dan saya dapati bahawa sudah tentu Yang di-Pertuan Agong ini mempunyai sos-sos yang baik ya, yang mana di kalangan kontraktor-kontraktor dan juga syarikat-syarikat, mereka mengetahui bahawa ada berlaku kegiatan-kegiatan rasuah di dalam kerajaan. Jadi untuk memastikan bahawa rasuah ini tidak berlaku, saya rasa ada beberapa pihak yang perlu memainkan peranan, iaitu di antara rakyat dan juga kita panggil kaki tangan kerajaan. Mana kaki tangan kerajaan itu termasuk juga ahli politik lah. Kedua-dua ini dan juga satu lagi ialah syarikat, memastikan bahawa ini, kerana saya dapati syarikat ini merupakan pemberi yang sangat besar ya kepada penerima. Jadi kalau tiga-tiga yang saya nyatakan tadi, kalau kita cuba elak rasuah, tidak memberi rasuah, kaki tangan kerajaan tidak menerima rasuah, dan ini akan memberi impak yang baik. Kerana saya dapati kalau ikut statistik yang dikeluarkan oleh SPRM dan juga World Bank, kita dapati kita rugi sekurang-kurangnya 60 bilion setahun. Jadi 1 bilion tu kita boleh buat sekurang-kurangnya 22 buah biji sekolah. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat rugi jika sekiranya kita tak bendung. Nasib baik kita ada SPRM yang melaksanakan tugas secara profesional dan ini menyebabkan kita dapat menyiasat dan juga mendapatkan balik wang-wang yang dicuri tersebut.
Ya. Datuk Sri, dalam konteks sektor keselamatan, sejauh mana rasuah dalam perolehan pertahanan dan logistik keselamatan boleh mengancam kedaulatan negara sebagaimana peringatan Tuanku agar aspek keselamatan tidak dikompromi?
Ya, kita kena ingat bahawa keselamatan negara adalah sesuatu yang sektor yang sangat penting Kementerian Pertahanan. Jika sekiranya seperti dinyatakan oleh Datuk Agus ini, kalau jika sekiranya sektor ini tak dapat mempertahankan negara dan juga menyalahgunakan kuasa dan kadangkala menyeleweng duit-duit, wang-wang yang patut kita gunakan untuk membeli peralatan-peralatan yang moden, canggih, tetapi kadangkala dengan rasuah ini sudah tentu kualiti alat itu akan terjejas. Yang kedua, mungkin kadangkala apabila kita pesan sesuatu alat tak sampai. Yang ketiga, kita dapati bahawa penyelewengan ini juga boleh menyebabkan masalah-masalah terutama sekali pegawai-pegawai rendah ni. Kadang saya dapati mereka ini gaji rendah. Jika sekiranya kita tidak memastikan bahawa alat-alat ataupun peruntukan diberikan dan juga kebajikan pegawai-pegawai bawahan ini, sudah tentu ia akan memberi kesan yang tak baik kepada negara.
Dan juga Datuk Seri, apakah kegagalan struktur pengawasan dalaman yang memungkinkan rasuah berakar dalam institusi keselamatan walaupun titah diraja menyeru ketelusan dan juga pertanggungjawapan mutlak itu diberikan?
Ada tiga sebab ya. Yang pertama, kita dapati bahawa peranan ketua kan. Selalunya dalam ilmu kriminologi kita dikenali sebagai tone at the top, ataupun seorang ketua itu hendaklah tunjuk contoh yang baik. Jika sekiranya seorang ketua itu tidak tunjuk contoh baik, bahkan lagi telah disiasat dan ditangkap, didakwa oleh agensi penguasa, bagaimana mungkin orang-orang bawah ini untuk mengikuti jejak langkah yang sebut? Jadi kalau dari segi teori fraud ni, salah satu daripada indikatornya ialah rationalization. Rationalization makna selalunya orang bawah ni akan buat sesuatu yang dibuat oleh ketua. Dia kata, my boss is doing it. Jadi ini merupakan satu faktor yang sangat rumit jika sekiranya kita tidak mempunyai kepimpinan di sesuatu organisasi itu yang baik, contoh yang baik, tunjuk contoh yang baik, dan juga pastikan bahawa kita tidak melakukan penyelewengan sebab impaknya adalah begitu teruk sekali. Kita boleh tengok kita seorang pegawai yang tinggi terpaksa pakai baju oreng dan juga digari dan sebagainya. Apa akan berlaku impak kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Jadi itu ada satu perkara yang patut kita fikirkan sebelum kita melakukan sesuatu.
Dan juga Datuk Seri, bagaimana campur tangan politik dan penyalahgunaan kuasa pentadbiran menyumbang kepada normalisasi rasuah ini?
Satu perkara yang baik yang disentuh oleh Datuk Agus ialah katanya yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan dalam ucapannya, dia mengatakan bahawa sebelum ini kegiatan rasuah berlaku di kalangan ahli politik dan beliau sedih kini dilakukan oleh pegawai kerajaan. Cuma satu perkara yang rakyat nak tanya, sama ada yang mana lebih kuat melakukan rasuah, apakah pegawai kerajaan ataupun ahli politik. Jadi ini kalau kita buat satu kajian, baguslah. Tapi kadang-kadang kita kena ingat, kadang-kadang berlaku juga tak semestinya negara ini dia ada konspirasi, ada kolusi di antara orang politik dan juga pegawai kerajaan. Jadi ini menyebabkan kalau siasatan dalaman dibuat, siasatan lanjut dibuat, kita dapati bahawa memang ada kadang-kadang collusion di antara orang dalam dan juga ahli politik dan sebagainya.
Datuk Seri, sejauh mana rasuah dalam pasukan penguat kuasa menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi keselamatan, sedangkan yang di-Pertuan Agong ada menegaskan bahawa kepercayaan awam itu adalah sebagai asas kepada kestabilan negara?
Betul apa yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jika sekiranya institusi keselamatan kita tak dapat bergantung, apakah akan berlaku pada negara? Jadi untuk memastikan bahawa rakyat ini mempercayai balik kepada institusi yang dinyatakan, saya rasa agak sukar. Kecuali ada satu perubahan yang besar, yang kita bukan saja melantik seorang ketua, bukan saja yang punya integriti, yang mana sudah tentu tidak menyeleweng melakukan penyelewengan dalaman, penyelewengan keuangan dan sebagainya. Yang kedua, seorang yang merit. Merit maknanya faktor merit ini memang boleh bekerja, tetapi demi untuk negara, bukan untuk diri sendiri. Dan akhir sekali, berani kerana benar. Jadi apabila kadang-kadang termasuk di negara lain, kadang-kadang kalau ahli politik yang mengarah kita supaya berbuat sesuatu yang menyeleweng, melanggar undang-undang, kita ada satu courage, iaitu yang boleh menyatakan bahawa ini adalah satu perkara yang tak betul dan kita tak perlu ikut arahan-arahan yang boleh menyeleweng, dan kadang-kadang ia boleh melibatkan kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita kena ingat ahli politik ni, kecuali terutama luar negara lah, selalunya mereka ni selalu sampai wahyu. Wahyu mereka ini adalah tidak ada bertulis. Kadang-kadang dia tulis dengan pensel. Dan ini boleh menyebabkan kita sebagai kerajaan, kadang-kadang kita yang meluluskan sebab kita pegawai-pengawal, kadang-kadang kita akan menjadi mangsa. Jadi ini satu perkara yang patut kita pastikan, bahawa sesuatu yang diarah oleh ketua kita, kita patut laporkan juga kepada ketua-ketua kita. Yeah. Untuk memberitahu bahawa ini adalah satu arahan tetapi kita tak ikut.
Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Saya masih lagi bersama dengan Datuk Seri Dr. Akbar Sattar, Presiden Pertubuhan Integrity dan Governance Malaysia. Kita bercakap berkaitan amalan rasuah dan juga amalan rasuah dalam pentadbiran dan sektor keselamatan, disusuli dengan apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi persidangan parlimen yang dibuka baru-baru ini. Dan Datuk Seri, bagaimana kita nak memahami berkaitan wujud atau tidak budaya pelindungan dalaman ataupun cover up ini dalam agensi keselamatan yang mungkin bercanggah dengan seruan Yang di-Pertuan Agong agar undang-undang itu ditegakkan secara adil dan juga saksama?
Itu sebab agensi penguatkuasa menyatakan bahawa ada kartel. Maknanya kita kena ingat konspirasi di antara kumpulan-kumpulan dalaman. Yang pertama, orang atas dengan orang dalam, dia dah ada orang dia. Yang kedua, kita dapat tengok bahawa jawatan kuasa kontrak, kan? Kita ada main board jawatan kuasa, dia akan lantik kumpulan dia lah. Jawatan kuasa kewangan akan buat keputusan. Jawatan kuasa teknikal akan juga membuat keputusan. Kadang-kadang ada di antara tiga-tiga ini berpakat untuk memberi kontrak kepada kroni dan sebagainya. Jadi di luar negara, kita dapat tengok mereka ada satu lagi jawatan kuasa. Tapi saya tak pasti di sini kita boleh laksana. Dia panggil oversight committee. Jadi oversight committee ni terkandung daripada orang yang ada integriti, yang dihormati di negara ini. Mereka ni akan menentukan sama ada kontrak yang dicadangkan oleh ketiga-tiga jawatan kuasa itu boleh digunapakai. Jadi kumpulan-kumpulan integriti ini akan memberi keputusan untuk siapa yang akan mendapat kontrak. Tetapi masalah kita di Malaysia ni, saya takut apabila kita jadi jawatan kuasa ni, yang pertama terlalu banyak, yang kedua mungkin kita lantik orang kita juga. So it come back to square one lah. Jadi saya rasa di Amerika Syarikat dan juga di Europe, secara bakti kadang-kadang ada kontrak-kontrak yang besar, kontrak-kontrak yang sangat besar, tetapi apabila dia berbau ada sesuatu yang berlaku, audit dia kan, dia akan masuk. Tapi kita di Malaysia ni tak. Kita audit ni setelah duit habis dan sebagainya, kita pergi audit. Kan? Tetapi di sana apabila dia ada task force, di mana apabila yang katalah projek-projek lebih daripada 500 juta 100, ataupun 1 bilion, kan? Apabila berbangun sesuatu tu, dia orang masuk. Masuk ada tiga cara. Yang pertama, dia nasihat sama ada nak perbetulkan sistem dan juga cara-cara yang dia buat tu, quality sebagainya. Yang kedua, kalau tidak, dia akan tamatkan kontrak tu. Satu lagi, dia akan masuk kontraktor lain. Jadi kita boleh save duit di situ. Ini adalah satu perkara yang patut kita fikirkan.
Ya.
Dari segi pembayaran pula, apakah kita apabila bayar ke kontraktor tu, apakah kita pergi lihat projek era? Tapi kadang-kadang oleh kerana dari segi apa ni peranan duit rasuah ni, saya rasa kadang-kadang kita lupa yang kita patutnya melawat projek-projek yang dilaksanakan sebelum kita buat pembayaran.
Ya, menarik Dato' sebut berkaitan dengan task force dan sebagainya. Satu perkara, Dato' Sri, adalah keberanian moral dalam pentadbiran. Kita menyentuh berkaitan adakah wujud kelemahan sistem pelaporan dan pelindungan pemberi maklumat atau whistleblower yang menyebabkan rasuah ini berterusan dan mungkin dilihat menjadi-jadi kebelakangan ini.
Betul. Satu whistleblower yang bagus kan untuk satu jabatan tu saya rasa sukar. Yang kedua, selalunya kalau kita jadi whistleblower di negara kita lah, selalunya kita dilihat, dilabel sebagai orang jahat. Betul tak? Sedangkan ia merupakan satu perkara yang baik untuk melindung, mengurangkan penyelewengan. Tetapi pandangan orang adalah seperti demikian. Dan saya dapati bahawa whistleblower kita ni menyebabkan sukar untuk pegawai-pegawai dalam bank untuk melapor. Yang pertama, tidak ada tindakan yang ambil kerana sama level. Yang kedua, mungkin dia sendiri, bos sendiri yang terlibat. Jadi ini memberi satu kesan yang merugikan kepada negara. Tapi itu sebabnya saya rasa apa-apa pun terletak kepada orang nombor satu dalam organisasi. Jika sekiranya orang nombor satu dalam organisasi itu baik, mencegah rasuah dan juga memastikan tidak ada penyelewengan, saya rasa ada umat ini. Dan kita nak tahu sama ada whistleblower kita, sistem kita terbagus ke tak. Apabila kita ada buat laporan, kita tengok setiap bulan tu ada pertambahan. Kalau tak ada pertambahan, orang tahulah ini tak dipakai punya. Jadi ini adalah isu integriti. Isu integriti ketua tu. Kalau ketua tu selalunya, kalau ketua tu ada masalah integriti dan juga suka hidup lebih mewah sebagainya dengan cara yang tak baik, saya rasa ia memberi suatu perkembangan. Saya rasa sudah sampai masanya kan untuk memilih seseorang ketua tu. Saya rasa kita kena buat antara background checking lah, kan? Kena pilih, bukan cepat sangat bagi dia naik, tapi tanpa kita check background checking, bukan hanya check daripada dia, antara daripada ni, daripada keluarganya, cara dia hidup macam mana sebagainya. Saya rasa itu boleh mengurangkan lah, selain daripada rotation kan. Kalau di border kan, terutama di Kelantan, di Padang Besar sebagainya, kalau kita tengok agensi buat kuasa macam ni pula, itu juga. Kalau terlalu lama duduk, dia dah jadi terlalu baik dengan orang tempatan, pun satu perkara yang tak baik, kadang-kadang mereka sendiri terlibat.
Ya, Datuk Seri menyentuh berkaitan bagaimana ketua dan juga mungkin pemimpin itu memainkan peranan yang cukup besar. Ia sama juga seperti apa yang dinyatakan oleh yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang mengangkat tanggungjawab pemimpin sebagai teladan moral. Tetapi Datuk Seri, apakah peranan sebenarnya kegagalan kepimpinan dalam membiarkan rasuah ini berleluasa dalam pentadbiran dan juga keselamatan ini?
Yang paling mustahak ialah pengawasan. Pengawasan. Kalau yang mengawas, kalau kita sebagai seorang ketua lah, satu unit ketua, satu bahagian, kita ada 30 orang pegawai. Kadang-kadang kita panggil morning prayer. Kadang ia dilaksanakan agensi penguat kuasa, termasuk FBI dan sebagainya. Kita mesyuarat, tetapi waktu mesyuarat tu tak panjang. 10 minit, 20 minit, kita tanya hari nak buat apa, esok buat apa, sebagainya. Tapi dalam proses kita berbicara tu tak begitu panjang. Sebab kita tak boleh panjang. Kalau pukul 10 tu adalah prime time untuk pegawai kita keluar kan. Kita boleh, masa kita tanya tu, kita boleh identify. Kadang kita tengok pegawai kita ni, cara dia pakai dan sebagainya, jam lah, nampak macam Rolex. Sebab kita boleh tanya kan. Dia boleh jawab, jam ni apa ni, dibeli oleh, di petang straight sebenarnya. Tapi kita buat. Ada satu lagi kita tengok, ada komplain. Kata awak ni abu, awak main golf dengan seorang saja. Dengan tauke, dengan kontraktor. Lebih baik kita you kena cuba main. So ini merupakan proses untuk kita kena pasti. Termasuk juga yang terlibat dadah. Ada setengah tu macam demam gitu. Misalnya awak ni terlibat dadah dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara yang kita saya rasa kita boleh libatkan. Contoh. Katalah kita saya dapat duduk di border kan. Katalah kita ada AKPS kalau zaman kita tengok dulu kita ada UPP. Katalah daripada semua ketua duduk di Kota Baru. Tetapi pegawai duduk di Rantau Panjang dan kawasannya. Tetapi jika sekiranya pengawasan daripada Kota Baru tetap pergi mengawas, saya rasa susahlah. Kita bukan saja mengawas tetapi ia merupakan satu kebajikan. Sebab kita ingat dalam teori fraud dan juga kajian fraud ni kita dapati bahawa pegawai kita juga akan melakukan fraud, penyelewengan bila dia kebajikan mereka tak dijaga. Yang kedua, kita pun tak menghirau dan tidak ada pengawasan. Dan kita kena ingat untuk mengawas supaya pegawai kita dengar kita kena jadi putih daripada putih.
Yeah.
Kalau kita sendiri buat tak betul, kita bercakap pun orang cakap awak pun buat. Jadi ini rationalization saya cakap dia. Bos pun buat, saya pun buat. Saya rasa pengawasan merupakan satu perkara yang sangat mustahak.
Ya.
Pengawas.
Ini pengawasan dan jaga sangat jelas seperti apa yang Datuk Seri nyata. Datuk Seri, kurang daripada satu minit Datuk Seri, apakah reformasi institusi yang perlu dilaksanakan untuk memutuskan rantaian rasuah dalam pentadbiran dan juga sektor keselamatan selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong mengenai pembaharuan sistematik ataupun sistemik negara?
Yang pertama, strong iktizam politik yang kuat. Saya rasa sekarang ni kita ada PM, kita ada Agong, steady. Yang kedua, effectiveness, keberkesanan agensi penguat kuasa. Saya rasa SPRM, kerja siang malam, tak tidur, ada tidur di ofis sebagainya. Itu kita kena ucapkan terima kasih. Tetapi dia perlukan kerjasama. Sebab saya rasa SPRM pun pegawai tak ramai. Maknanya agensi-agensi kerajaan ni hendaklah membantu memastikan bahawa pegawai mereka tidak melakukan rasuah. Yang ketiga, saya dapati bahawa reform. Setiap reform yang nak buat tu hendaklah reform yang efektif lah. Maknanya berkesan. Sebab kita reform ni lebih kepada teori. Kita tak praktikal. Dalam buku cantik kan. Kita suka ada ISO 9000, ISO 7200. Tetapi itu hanya untuk lekat di pejabat dan juga disebabkan oleh kerajaan nak kita buat macam tu. Saya rasa ni salah. Saya rasa dengan ada ISO ke apa juga certification, pastikan bahawa kita kena walk the talk. Maknanya apa saja yang kita dapat ini, kita kena masih. Akhir sekali, kita kena ingat apabila kita melakukan rasuah, terutama sekali rasuah wang-wang rakyat, kita kena ingat memang apabila kita meninggal esok, sebab meninggal ni kita boleh minta maaf dengan Allah SWT. Tetapi kita kena ingat bahawa apabila kita terlibat dalam kontrak-kontrak kerajaan yang melibatkan duit rakyat, bukan saja kena minta maaf dengan Allah SWT, kena minta maaf dengan 35 juta rakyat ni. Ini bukan satu perkara yang senang.
Ini satu perkara yang jelas. Bila Datuk Seri Nyata menyatakan bahawa ini isu dan juga masalah yang dibawa kepada keseluruhan rakyat Malaysia secara khususnya berkaitan dengan rasuah, dan nak minta maaf kan senang kan Datuk Seri.
Dia satu lagi, sedikit sikit. Dia katalah antara serious crime, jenayah berat dengan rasuah. Jenayah berat, kita bunuh orang adalah antara kita dengan
yang bunuh
keluarga tu. Tapi rasuah, kita terlibat dengan duit-duit yang nak buat untuk sekolah, ubat dan sebagainya. Dia beza tu. Dia punya impak kepada negara, masyarakat.
Baik, terima kasih Datuk Seri Dr. Akbar Sata, Presiden Pertubuhan Integriti dan Governance Malaysia. Kita bercakap berkaitan dengan amalan rasuah dalam pentadbiran dan sektor keselamatan. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu pantau agenda reformasi. Itu saja waktu yang kita ada. Sekian dulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.